რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. წითელი ჯვრის ნობით ავღნეთში მოკლეს მისი 6 თანამშრომელი. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი დამნაშავეცნეს კიროვლესის საქმეზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში მოკლეს სეპარატისტების ლიდერი მეცახელად გივი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქველმოქმედ ორგანიზაცია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცნობით მისი 6 თანამშრომელი მოკლეს ჩრდილოეთ ავღანეთში, ჯოვსჯანის პროვინციაში თავდასხმისას. უცნობია კიდევ 2 თანამშრომლის ადგილსამყოფელი. ჯოვსჯანის პოლიციის უფროსის ცნობით ინციდენტი მოხდა პოლიციის დედაქალაქ მაპატიეთ პროვინციის დედაქალაქ შიბირხანის დასავლეთით 25-მდე კილომეტრში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. თალიბანი ამბობს, რომ თავდასხმა მისი მოწყობილი არ არის. რუსეთის ქალაქ კიროვში სასამართლომ დამნაშავეცნო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი და მასთან ერთად ბრალდებული ბიზნესმენი პიოტრ ოფიცეროვი. ორივე სახელმწიფო კომპანია კიროვლესის კუთვნილი ქონების მითვისების ბრალდების საფუძველზე. ორივე უარყოფს ბრალდებას. ნავალნის აზრით, მისი სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად არის მოტივირებული და მიზნად ისახავს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობისთვის ხელი შეშლას. ვერდიქტის გამოცხადების მსვლელობაში შესვენების დროს ნავალნი თქვა, რომ მოსამართლე პრაქტიკულად კითხულობს იმავე გადაწყვეტილებას, რომელიც 2003 წელს მიიღეს, როცა ნავალნის და ოფიცეროვის პირობითი საშელი შეუფარდეს კიროვლესის საქმეზე.
ახალი განაჩენი, ძველი განაჩენი 100% შეესაბამება ერთმანეთს ორთოგრაფიული შეცდომების ჩათვლით და მოწმეთა ჩვენებების თანმიმდევრობის ჩათვლითაც კი. ყველაფერი გადმოღებულია ძველი განაჩენიდან. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და თავადვე დარწმუნდეთ. ნახოთ, რომ როცა მოსამართლე დაბრუნდება, აბსოლუტურად ზუსტად იმავეს წაიკითხავს. გადასარევია და ბევრს გვეუბნება ამ პროცესზე.
განაცხადა ნავალნი მისი ვერდიქტის წაკითხვისა შესვენების დროს. 2003 წელს კიროვლესის საქმეზე მისი დამნაშავე ცნობა და პირობითი საშელი შეფარდება არამართლზომიერად მიიჩნია ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ. ვერდიქტის გაუქმების შემდეგ რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება კიროვლესის საქმის ხელახლა განხილვის თაობაზე. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი შეშფოთებას გამოთქვამს რუსი ოპოზიციონერის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. 25 წლის კარამურზა კრიტიკულ მდგომარეობაშია მოსკოვის საავადმყოფოში, უკვე მეორედ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ჯონ მაკეინმა 7 თებერვალს სენატში განაცხადა, რომ კარამურზა აშკარად კიდევ ერთხელ მოწამლეს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მოკლეს სეპარატისტების ლიდერი მიხაილ ტოლსტიხი, მეცახელად გივი. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ცნობით ის დაიღუპა 8 თებერვლის დილას დონეცკში, მის კაბინეტში ბომბის აფეთქების შედეგად. დონეცკელი სეპარატისტები გივის მკვლელობას უწოდებენ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის წინააღმდეგ კიევის ხელისუფლების მიერ დაწყებული ტერორისტული ომის გაგრძელებას. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი. იუწყებიან ასე, რომ აფეთქების ადგილას გამომძიებლების ჯგუფი მუშაობს. გივი ხელმძღვანელობდა სომალის ბატალიონის სახელით ცნობილ რაზმს და სეპარატისტებში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა დონეცკის აეროპორტისთვის სასტიკი ბრძოლის შემდეგ. 2015 წელს შექმნილ ვიდეოში ჩანს მისი სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობა უკრაინელ სამხედროებზე, რომლებიც ამ ბრძოლის დროს დააკავეს. ზოგი წყაროს ცნობით, ტოლსტიხი დედის მხრიდან ქართული წარმომავლობის იყო და ბაბუის პატივსაცემად დაირჩია მეცახელად გივი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაავრცელა განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანიშნული რეფერენდუმის თაობაზე. კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგების და ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ ძალისხმევას რუსეთი სამწუხაროდ პასუხობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლაციის გაძლიერებით და მათი ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებით. ცხინვალის რეგიონის მართველი სეპარატისტების გადაწყვეტილებით 9 აპრილს უნდა დაინიშნო, უნდა გამართოს რეფერენდუმი ამ რეგიონში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ხოლ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 17 იანვარს საქართველოს მწერალთა სახლში გამომცემლობა არტანუჯის ორგანიზებით ვახტანგ კოტეტიშვილის წერილების წარდგინება გამართა. ეს კრებული ვახტანგ კოტეტიშვილის წერილების პირველი პუბლიკაცია, ის გასული საუკუნის 10-იანი 20-იანი წლების პრესა და ვახტანგ კოტეტიშვილის პირადმა არქივმა შემოინახა ეს წერილები, რომელიც გამოქვეყნდა ახლა. წიგნი კოტეტიშვილის გარდაცვალებიდან 80 წლის თავზე გამოიცა და ეს წიგნი გვაცნობს ვახტანგ კოტეტიშვილს როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსს, ახალი ესთეტიკის შემქმნელს, როგორც საზოგადო მოღვაწეს. კრებული შეადგინა, გამოსაცემად მოამზადა, წინა სიტყვაობა და კომენტარები დაურთო ნონა კუპრეიშვილმა, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება. მანამდე კი ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
თებერვალი მნიშვნელოვანი თვეა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. 1918 წლის 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს თბილისში კავკასიის მასშტაბით პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი გაიხსნა. მისი დაფუძნების ორგანიზატორი და ერთ-ერთი სულისშამდგმელი ივანე ჯავახიშვილი იყო.
მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები.
თუმცა ივანე ჯავახიშვილსა და მის თანამოაზრეებს თავისუფალ გარემოში შრომა დიდხანს არ დასცალდათ. ზუსტად 3 წლის თავზე 1921 წლის თებერვალში საქართველოს საბჭოთა რუსეთმა დაიპყრო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დაიწყო წითელი ტერორის ხანგრძლივი და სასტიკი პერიოდი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართველოს უფროსის მოადგილის თამარ ბელქანიას თქმით, თვალსაჩინო და აღწერილი არქივში შემონახულ დოკუმენტურ მასალებში. ბუნებრივია, წითელი ტერორის მთელი სისასტიკე გამოსცადა უნივერსიტეტმა, სადაც არასაბჭოთა ცნობიერების მეცნიერები და პედაგოგები მოღვაწეობდნენ.
ყოველი პროფესორის ცხოვრება კონტროლდებოდა. აი მაგალითად აგერ არის ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელსაც აქვს გრიფით საიდუმლო საურშენ სიკრეტნა ის ასობი პაპკი და კარგად ჩანს რომ უნივერსიტეტის რექტორს ბურჭულაძეს ევალება მოხსნას ნუცუბიძე, ყაუხჩიშვილი და ვუკოლ ბერიძე პროფესურის ხარისხიდან და ამასთანავე მუსხელიშვილს რომელიც აკადემიის პრეზიდენტი გახლავთ ევალება რომ ისინი აკადემიის წევრ კორესპონდენტობიდანაც გაათავისუფლოს.
თამარ ბელქანიას თქმით უნივერსიტეტს ეძღვნება საარქივო მოამბის ახალი 100 ნომერი რომელიც გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის შალვა ნუცუბიძის შესახებ დაწერილი ვრცელი სტატიით იხსნება. საარქივო მასალებიდან ირკვევა რომ შალვა ნუცუბიძე მეორედ, ანუ 1928 წელს უშუალოდ სტალინის მითითებით დააპატიმრეს. სტატიაში მოტანილია ამონარიდი შალვა ნუცუბიძის წერილიდან, რომელიც მეცნიერმა ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტს 1968 წელს გადასცა და რომელშიც ვეფხისტყაოსნის რუსულად თარგმნის ისტორიაა მოთხრობილი. საპატიმროში მოთავსებულ მეცნიერს აცნობებენ რომ თარგმნის დასრულების საშუალებას აძლევენ. თანხმობისთანავე საკანში მიუტანენ ვეფხისტყაოსნის ქართულ გამოცემასა და განსაკუთრებულ სადილს, რომელიც არესტანტების სასადილოდან კი არა, თანამშრომელთა სასადილოდან იყო ამოტანილი. მოგვიანებით შალვა ნუცუბიძეს გაათავისუფლებენ, თუმცა ციხის დატოვებამდე მეცნიერ საკანში ესტუმრება ლავრენტი ბერიას მარჯვენა ხელი ბოგდან ქობულოვი, რომელიც შემდეგ რჩევად არიგებას მისცემს.
გახსოვდეს, რომ რუსთაველის თარგმნა იყო და არის შენი გადარჩენის პირობა.
ციტატის დასასრული. შალვა ნუცუბიძის მსგავსად რეპრესიების ტალღა ქართულ მეცნიერთა დიდ ნაწილს შეეხო. თუმცა როგორც უნივერსიტეტის რექტორი სანდრო კვიტაშვილი ამბობს, ყველა მათგანის განადგურება და უნივერსიტეტიდან განდევნა პრაგმატული მოსაზრებების გამო ვერ მოხერხდა.
ერთ-ერთი დოკუმენტი არის პარტკომის რომო 94 წელს, სადაც საინტერესო რაღაც წერია, რომ უნდა განთავისუფლონ გაუშვან უნივერსიტეტიდან არნოლდ ჩიქობავა და გიორგი ახვლედიანი, ვინაიდან მათ არ გააჩნიათ სათანადო მარქსისტული ლენინისტური ეიდეოლოგია და არ უჭერენ ხარს, მაგრამ ვერ უშვებენ, იმიტომ რომ ამასთანავე არ ყავთ არავინ შემცვლელი.
თუმცა უნივერსიტეტი და მისი პროფესორა მაინც რჩებოდა საბჭოთა რეპრესიული მანქანის სამიზნეში, რადგანაც უნივერსიტეტი ყველაზე მძიმე წლებშიც კი ინახავდა ცოდნას ეროვნულობისა და სახელმწიფოებრიობის შესახებ. მწერალი როსტომ ჩხეიძე დარწმუნებულია, რომ სწორედ ამ გარემოებათა გამო ებრძოდნენ კომუნისტები უნივერსიტეტს და ცდილობდნენ ღირსეული მეცნიერების წითელი პროფესორებით ჩანაცვლებას, რაც ნაწილობრივ შეძლეს კიდეც, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ.
თუ რაიმე ხდებოდა სასიკეთო ამ უმძიმეს წლებშიც, ერთ-ერთი საფუძველი იყო უნივერსიტეტი. თუნდაც ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შემდეგ ყველაზე გაბედული გამოსვლა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, ეს იყო 1942 წლის შეთქმულება, რომელსაც ასპირანტები ადგენდა სათავეში კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტისა და მათი ცნობიერება განსაზღვრეს უნივერსიტეტის პროფესორებმა.
ვინ იყვნენ ეს პროფესორები? რამდენიმე მათგანს აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე იხსენებს.
მახსოვს ჩემი სტუდენტობის წლები, როდესაც სიმონ ჯანაშია შემოვიდა ლექციაზე და დაიწყო საქართველოს ისტორიის კურსის კითხვა, აი იმ ფაქტებს, რომელსაც ის მოგვითხრობდა, ყოველთვის აძლევდა განმარტებას ძალიან ფრთხილად, მაგრამ მაინც და ცდილობდა, რომ ჩვენში გარკვეული პატრიოტული გრძნობები გამოეწვია. როდესაც სიმონ ჯანაშიას შემდეგ საქართველოს ისტორიის კურსს ნიკო ბერძენიშვილი აგრძელებდა, ისიც ამას აკეთებდა, მაგრამ მათ იმდენი ტყუა კი ჰქონდათ, რომ ამას ფრთხილად აკეთებდნენ, მაგრამ მთავრობას ეს შესანიშნავად ესმოდა.
მთავრობას ესმოდა და შესაბამის ზომებსაც იღებდა. არქივში დაცულ მასალებს ყურადღებით გაეცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი.
მე დიდი ხანია არქივს კითხულობ და ყოველ შემდეგ ჯერზნემ აოცებს ეს მასალები, რომელიც იქაა დაცულა შენი ჟურნალისტური ნომერში. მოთხრობილი ძალიან ინტერესო ისტორიები, ან ჩვენებები იმ ჯალათების, რომელიც 27-28 წლებში ხალხს აწრავდნენ და მერე დაიჭირეს, აი ისინი დაწყებდნენ.
ჯალათები კი მართლაც საშინელ ამბებს ყვებიან. პეტრე ტკაჩევი, საქართველოს უშიშროების კომიტეტის შიდა ციხის უფროსის მორიგე დამხმარე დაკითხვის ოქმში, რომელიც საარქივო მოამბის 100 ნომერშია დაბეჭდილი, ამბობს:
დაკითხვები ღამით მიმდინარეობდა. დილით ნაწამე პატიმრებს კამერებში აბრუნებდნენ. ცემის გარდა იყენებდნენ დაკავებულების ცხელ კამერებში გამომწყვდების მეთოდებს, სადაც მილებით შედიოდა ხან ცივი, ხან ცხელი ორთქლი. ცივ ორთქლთან ერთად იყრებოდა თოვლიც. პატიმარი თითო ხელის საცვლებით შეყავდათ. ცემისა და აუტანელი პირობების შედეგად პატიმართა მდგომარეობა სიკვდილამდე იყო მისული. ზოგიერთი თვითმკვლელობით ამთავრებდა სიცოცხლეს.
ციტატის დასასრული: საბჭოთა რეპრესიების სისასტიკე და ცინიზმი იმაშიც მდგომარეობდა, რომ ყველას, მათ შორის ჯალათსაც, პოტენციურ მსხვერპლად განიხილავდა. ნათქვამის დასტურად უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი გამოფენაზე გამოტანილ ერთ-ერთ დოკუმენტს იშველიებს.
საინტერესოა, რომ მართლა ერთ-ერთის მალაქია დაროშელიძეს ბედი, აქ არის დოკუმენტი მისი დაბადების შესახებ. ეს კაცი გახლავთ ადამიანი, ვითარ დაევალა თავის დროზე დაშლა უნივერსიტეტის, მერე განიშნეს რექტორად, შემდეგ დააპატიმრეს და მერე დახვრეტეს. ანუ ეს ძალიან მძიმე ბედი, რომელიც გაიარა უნივერსიტეტმა, მაგრამ თავი რომ გადარჩათ, ეს არის ლიდერი საქართველოში უმაღლესი განათლების კუთხით, მეცნიერების კუთხით და საერთოდ ახლა უნივერსიტეტის როლი ჩვენთვის ახლა ამის ახსნა ალბათ არც არის საჭირო.
woman you need.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ქალბატონი ნონა უკო ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას, რომ შეწუხდა და მოვიდა ასეთი კარგი წიგნით, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში და რა თქმა უნდა მარტო წიგნზე არ ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ ვახტანგ კოტეტიშვილზე, როგორც თქვენ ბრძანეთ რენესანსული ნიჭის ადამიანზე და პირველ რიგში ალბათ ახალგაზრდებს უნდა უთხრათ, ბევრმა არ იცის, რაში გამოიხატებოდა მისი რენესანსული ნიჭი.
იცით რა, თვითონ პერიოდი იყო ესეთი ეპოქა 20-იანი წლების დასაწყისი, რომ ეს ახალგაზრდობა, რომელიც ჩამოვიდა რუსეთისა და ევროპის უნივერსიტეტებიდან, ისინი ისე იყვნენ შემართულნი, რომ უნდა მოემზადებინათ ეს ქვეყანა იმ საოცარი ცვლილებებისთვის, რომელიც ალბათ რევოლუციებს, ალბათ ისინი ასე ფიქრობდნენ, მოყვებოდა. ამიტომ საჭირო იყო ქვეყანაში თითქმის კულტურის ყველა სფეროს აღორძინება.
ანუ ისინი მზად იყვნენ ამ რევოლუციას.
რა თქმა უნდა, ისინი ამისთვის ემზადებოდნენ, ძალიან სერიოზულად ემზადებოდნენ. ამიტომ არის, რომ ესე იგი ვახტანგ კოტეტიშვილი ხელს კიდებს ერთდროულად რამდენიმე საქმეს და ეს არამც და არამც არ არის დილეტანტიზმის საფუძველი. პირიქით მინდა ვთქვა, რომ ყველა სფეროში მან თავისი სიტყვა თქვა და არ დაგვავისწრეს ის, რომ ის მაშინ, ასე ვთქვათ, მოკლეს, როდესაც 44 წლის იყო და ეს ის ასაკია ინტელექტუალისთვის, როდესაც პირიქით ის იწყებს რაღაც ძალიან სერიოზულ ეტაპს თავის, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობაში.
აი, ნამდვილად მისი ბიოგრაფია შეიძლება ითქვას, რომ არის რომანი. ძალიან საინტერესო.
დაიწერა კიდევ მისი შვილის მიერ ჩემი წუთი სოფელი შესანიშნავი წიგნი.
არ მაქვს საკითხული.
ბატონ გოგი, თქვენ იმდენი რამე გაქვთ საკითხული?
არ მაქვს საკითხული.
ესე იგი ეს შეიძლება გამოგჩათ, მაგრამ ამის გამორჩენა ალბათ მაინც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ვახუშტი კოტეტიშვილმა ერთი ოჯახის მაგალითზე აბსოლუტურად აი ამის მოდელი გააკეთა, აჩვენა რა მოძდევს შედეგად აი ამ კატაკლიზმებს.
რამდენი წლის იყო ვახუშტი, როდესაც?
ვახუშტი 2 წლისაც
იყო.
არც იყო 2 წლის, ხო. ბიოგრაფია მართლა ძალიან ესეთია, დამთრგუნველია დღემდე სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესე იგი მღვდლის ოჯახში გაზრდილი კაცი,
სასულიერო სემინარია დამთავრებული.
სემინარია მას არ დაუმთავრებია, არა, ის გიმნაზიის მერე წავიდა პეტერბურგის უნივერსიტეტში.
მანამდე არ სწავლობდა, ასეთი ინფორმაციაც არის, რომ სასულიერო განათლება მიიღო.
სასულიერო განათლება მას არ მიუღია. ესე იგი ის სწავლობდა სამრევლო სკოლაში,
მერე
ის წავიდა ესე იგი
პეტერბურგში. და ეს ძალიან კარგი უნივერსიტეტი იყო, ეს ფსიქონევროლოგიური ინსტიტუტი. ძალიან ბევრმა საინტერესო ადამიანმა დაამთავრა და დონე ამ უნივერსიტეტში ძალიან მაღალი იყო.
იქ ისეთი პროფესორები იყვნენ, რომ ვახუშტი წერ ზუსტად ამის შესახებ, რომ იმდენად მოსწონდა ვახტანგს თავისი ლექტორები, რომ აგზავნიდა ღია ბარათებს, რომლებსაც ამ ადამიანების სახე იყო გამოსახული. ესე იგი მშობლებს, ოჯახს აცნობდა ამ დიდებულ, ასე ვთქვათ, ლექტორებს, რომლებიც მას აძლევდნენ სერიოზულ ცოდნას. მაგრამ მაინც გადაწყვიტეს მან და რამდენიმე ქართველმა, მისმა თანატოლმა, რომ ისინი განმოსულიყვნენ კიდევ უფრო ევროპული ტიპის ასე ვთქვათ სასწავლებელში მოგეხსენებათ, ეხლა დღეს რა არის ტარტუ და მაშინაც ასეთი ტრადიცია იყო, რა თქმა უნდა,
ეს უნივერსიტეტი იყო ტარტუსი,
ეს იყო
უნივერსიტეტი ლოტმანმა, რო ლოტმანი
სეული ზუსტად მეცაც გეტყვით ბატონ გოგი, ისე ჩანს წერილებიდან, რომელსაც ვახტანგი აგზავნიდა სახლში, რომ მას აქვს გეგმა, გეგმაში მომავლის ასე ვთქვათ ესეთი პროექცირება აქვს, რომ ის უნდა წავიდეს მერე საზღვარგარეთ. მაგრამ როგორც კი მოხდა 17 წლის რევოლუცია და გაჩნდა ის უბრალოდ ის რაზე და ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, რომ აი გაჩნდა რაღაცა საშუალება, რომ ამ ქვეყანას, კოლონიურ ქვეყანას მისცემოდა რაღაცა, ხო?
აღგზა.
ისინი ყველანი წამოვიდნენ.
დიახ.
წამოვიდნენ და დღეს ესე იგი ეს თითქოს ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ 18 წელს გაიხსნა ჩვენი უნივერსიტეტიც, მოგეხსენებათ, და იმდენი თვალსაჩინო ადამიანი ჩამოვიდა, რომლებიც იყვნენ უკვე შემდგარი პროფესორები, ყავდათ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ჰქონდათ თავიანთი საქმე, თავისი წრე ყავდა. ამას არაფერი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, თუ ისინი არ მიიღებდნენ მონაწილეობას იმ უმთავრეს საქმეში, რაც მათ
ქვეყნის მშენებლობაში,
რაც თავისი ცხოვრების ძირითად მიზნადაც მიიჩნიეს სულ მალე. აი ეს მე სხვა შორისაა, ეს შესავალ წერილში მინდა ახალგაზრდების გასაგონად ზუსტად თქვა, აი ორ მომენტზე გავამახვილო თუნებას მომცემ ყურადღება. პირველი სათაურზე ვახტანგ კოტეტიშვილი დიალოგი გრძელდება. ჩვენ შეგვიძლია ხო ფილოლოგები ვარ და რაღაც სხვა სათაურის მოგვეფიქრებინა, მაგრამ ეს არის მიმართული სწორედ ახალგაზრდობისადმი, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, ჩვენი კონცეფციით აი ეს კულტურის წვეტა, რომელიც მოხდა ბოლშევიზმის შემოსვლასთან ერთად, აი იქიდან უნდა მოხდეს, რა ყველაფრის ცხადია ვერ მოხდება და არც არის საჭირო, მაგრამ რაღაცა ფუნდამენტური, რაღაცა ღირებულებების, ასე ვთქვათ,
საქართველოში ნამდვილად ცუდად იციან ეს სამი წელი. მეთანხმებით ალბათ.
ძალიან ცუდად იციან, იმდენად რომ ას დავამთავრებ, რომ დიალოგი გრძელდება ზუსტად ასე და იქ არის კიდევ ერთი მოყვანილი შესავალში გერონტი ქიქოძის ფრაზა. გერონტი ქიქოძე მოგეხსენებათ, როგორი მოღვაწე იყო და ის ამბობს, რომ ქვეყნის მსახურების იდეა და ინტელექტუალური მოუსვენრობა, ეს ორი კომპონენტი, რომელიც გამოარჩევს აი მაშინდელ მოღვაწეს. აი ნამდვილად შეიძლება ყველაზე განურჩეულად ითქვას, რომ ეს ასეა.
სხვათაშორის პოლიტიკოსებზე შეიძლება ითქვას.
რა თქმა უნდა.
ვინც პირველ რესპუბლიკას ქმნიდა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და აი ახლა არჩილ ჯორჯაძეზე თუ გავამახვილებ
ყურადღებას. დიახ, მაგალითად.
ხო, არჩილ ჯორჯაძესაც ისევე დაავიწყდა ქართული ენა და ისევე აღედგინა, როგორც თავის დროზე დავით კდიაშვილმა, როგორც თავის დროზე მიხეილ ჯავახიშვილმა და როგორც ვახტანგ კოტეტიშვილმა. სხვათაშორის, აქ შეიძლება ვთქვათ ესეთი ტრაგიკული ვთქვათ ფინალი არ ყოფილა ამ ეტაპზე, მაგრამ ვახტანგიც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ რებულნი, ჩვენ დაიწყებული გვაქვს ჩვენი ენა, ჩვენ ვართ დამახინჯებულები. აი ამ სიმახინჯეზე ამახვილებს უბრალოდ ის ყოველდღე.
უცხოენები იცოდა, იმიტომ რომ აი უიტმენზე აქვს.
დიახ, მან იცოდა რამდენიმე ენა.
ანუ ორიგინალში კითხულობდა მაგალითად უიტმენს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ამ უიტმენთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ ერთი რამ. საოცარ რაღაცას წავაწყდით, როდესაც წინგზე მუშაობდით, რომ არსებობს უიტმენის ორი ვარიანტი. ერთი ეს არის ლიტერატურის მუზეუმში დაცული შესანიშნავი წერილი ქუჩის გეროლდი უიტმენი და ეს არის ფაქტობრივად პირველი შემოყვანა უიტმენის ლიტერატურულ სივრცეში, ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში და არსებობს დავით გამეზარდაშვილის მიერ გამოცემული ორტომეურის უიტმენი. რო დადებთ აი ამ ორ ნაწერს ტექსტს, ხო? მიხვდებით, რომ ეს ორი სხვადასხვა ადამიანის დაწერილია თითქოს, იმიტომ რომ პირველიდან თითქოს ამოცვლილია მთელი ეს ინტელექტი. რაღაცა არის გაუფერულებული ტექსტი. სხვათაშორის ეს კითხვა მე ვწერ კიდევაც კომენტარებში, რომ უპასუხოთ დარჩა, იმიტომ რომ გააკეთა ეს თვითონ ვახტანგ კოტეტიშვილმა, რომ 21 წელს გამოეცა. თუ ეს ვიღაცის კიდევ დახმარებით მოხდა, ფაქტია, რომ ჩვენ წინგში შევიტანეთ პირველი ვარიანტი. ასე რომ კითხოს აქვს საშუალება, აი ეს პირველი ჩანაფიქრი აი დედანი ფაქტობრივად ნახოს.
კიდევ ერთ სტატიაზე მითა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის რუსეთის კომუნიზმი დამარცხების გზაზე, ასეთი წერილი. რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დაღუპა ეს კაცი, რატომღაც ალბათ გაუხსენეს კიდეც შემდეგ 30 წელი. როდის გამოქვეყნდა ეს წერილი?
ეს წერილები ჩვენ მოგხსენებათ წიგნი ბატონ გოგი ორ ნაწილად დავყავით, პირველში შევიდა ლიტერატურული კრიტიკული წერილები და ხელოვნებისადმი, მეორე წერილი არის საზოგადოება პოლიტიკა. აი ეს წერილი, რომელსაც ახლა თქვენ ნამახვილებთ ყურადღებას. არის მე ასე ვიტყოდი, შეიძლება ცოტა ხმამაღლაა ნათქვამი, მაგრამ ეს არის ნამდვილი პოლიტიკური რომანტიზმის გამოვლინება, იმიტომ რომ დამარცხების გზაზე კი არა, მე მგონი აღზევების გზაზე დადგა ამის შემდეგ რუსული კომუნიზმი. ხო, და რაც შეეხება იმას, თუ რა გაუხსენეს, ალბათ პირველ რიგში სოციალისტ ფედერალისტობა, იმიტომ რომ სოციალისტ ფედერალისტური პარტიის მეთაურს, ლიდერს, რა ვიცი, ეს სიტყვები მას არ შეეფერება, იმიტომ ძალიან თავისუფალი კაცი იყო. არჩილ ჯორჯაძეს ესე უწოდებდნენ, ესე პირდაპირ ქართული ნაციონალიზმის იდეოლოგი და მისთვის, ვახტანგისთვის არჩილ ჯორჯაძე იყო, რო იტყვიან აი ურყევი ავტორიტეტი.
ხო, მე მინდა კიდე გავიხსენო პუშკინის, ლერმონტოვის ისი შეფასება, ეს არის უაღრესად საინტერესო. არსებობს ახალგაზრდა ფილოლოგი, არის შოთა პაპავა, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს და ახლა ზუსტად დისერტაციას წერს პრინციპში ამ თემაზე. ძალიან საინტერესო საკვლევია ეს რუსი პოეტების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ ეს ლეგენდა და მითი არის ძალიან გავრცელებული, რომ მათ უყვარდათ საქართველო, მართლა უყვარდათ, შეიძლება თავისებურად უყვარდათ,
მაგრამ
შვილი ძალიან საინტერესო თანალიზებს ამ სიყვარულს. აი, აქ გამოჩნდა ჩემი აზრით ფსიქონევროლოგიური ინსტიტუტის
გამოჩენა.
აი, ამის შესახებაც ვუთხრობთ.
მადლობა, რომ თქვენ ამ წერილს მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს წერილი, რომელიც ჩვენ აქ დაუბეშთეთ კავკასიის წყვეზე, კავკასიის პლენი, ჩვენ როგორც ამბობთ, ხო? ძალიან ადრეა დაწერილი. ეს არის 915 წელი და ძალიან ახალგაზრდა ამაში. წერილი გამოგზავნილია, ესე იგი, და გაზეთ ჟურნალ განათლებაში იბეჭდება. ახლა მთელი წერილი რას ეძღვნება, იცით რომ აი რამდენად განსხვავდება კონცეპტუალურად, თქვათ, ევროპული რომანტიზმი რუსული რომანტიზმისგან. მეტიც, იმ დასკვნამდე მიდის, რომ საერთოდ რუსული ხასიათისთვის კლასიკური რომანტიზმი არის წარმოუდგენელი მთელი რიგი თქვენთვის კარგად ცნობილი თვისებების გამო. და ყველაზე მეტად მე გამაკვირვა იმან, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი ამბობს, პოულობს აი ამ ორსახოვნებას პუშკინისას, რომლის შესახებაც უკვე ემიგრაციის წლებში, რევოლუციის შემდეგ საუბრობს ცნობილი რუსი ფილოსოფოსი გიორგი ფედოტოვი. ის ამბობს, რომ პუშკინი იყო იმპერიისა და თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მგოსანი. და 22 წლის მერე, 20-იან წლებში მოხდა დიდი გარდატეხა. პუშკინი გახდა კონსერვატორი. ოიკა გჟალ, ამბობს ფედოტოვი. მაგრამ ამის შესახებ ზუსტად წერს სულიად ახალგაზრდა ვახტანგ კოტელიშვილი. ეს მის
და ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ აი კოლონიალიზმში ხილება, რატომაც არა შეგვიძლია ვთქვა.
იცით რა არის, ბატონ გოგი, თქვენ გიყვართ სიღრმეები და ამიტომ მე გეტყვით, რომ ეს თემა რუსული კულტურტრეგერობის შესახებ მოდის ჯერ კიდევ ტიციან ტაბიძის წერილიდან ცისფერი ყანწები. ეს შემთხვევითი თემა არ არის. რუსული კულტურტრეგერობის იდეას ახალგაზრდა ტიციან ტაბიძე ის 21 წლისაა, როცა წერს ძალიან მნიშვნელოვან წერილს ცისფერი ყანწებით. ეს წერილი არის თეორიული, ასე ვთქვათ, საფუძველი, საფანელი ქართული სიმბოლიზმის, ხო? სამბოსო, ეს არის პირდაპირ ყიზილბაშური თეორია. მითი, როგორც თქვენ დღეს იტყვით, ხო? მითი. რატომ და იქ არის მთელი რიგი ესეთი მომენტები განხილული, რატომ არის ეს მითი? ამ იდეას სრულად იზიარებს ვახტანგ კოტელიშვილი. და ამ ჭრილში ჩვენ წეღან რაც თქვით კავკასიის წყვეზე, ზუსტად ეს ჯდება ამ ჭრილში, იმიტომ რომ მთელი თავისი მრწამსით ეს ადამიანი, როგორც ესთეტიკოსი სხვათა შორის, ის იყო მომხრე არა რაღაცა შემოტანის და რაღაცა იმპორტირების უხეშად, არამედ რაღაც ეროვნულ საფუძვლებზე ახალი სიახლის დანერგვის.
ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რადენაია გააცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებთან. შეხვედრა მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ამ კვირაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გამოაქვეყნა მაუწყებლის რეფორმირების გეგმა, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს გადაცემების შეჩერებას და თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებას. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ აირჩია მანუელ კობახი ხარხიძე და შესაბამისად ვადამდე შეუწყვიტა დეპუტატის უფლებამოსილება. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 11 დეპუტატმა 10 წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღემდე ვაკანტური იყო სწორედ პარლამენტის კვოტით დასანიშნი მოსამართლის თანამდებობა. ამერიკელ სენატორთა ჯგუფი რესპუბლიკელი ლინდსი გრემის და დემოკრატი ბენ კარდინის ხელმძღვანელობით სენატს წარუდგენს კანონპროექტს, რომლის თანახმად კანონმდებლებს ექნებათ უფლება ვეტოდაადონ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმების შესახებ. CNN-ის ინფორმაციით, კანონპროექტით თეთრმა სახმა კონგრესს წინასწარ უნდა აცნობოს სანქციების შესუსტების ან გაუქმების განზრახვა, კონგრესს კი უფლება ექნება პრეზიდენტის განკარგულება განიხილოს და კენჭისყრის შედეგად დაბლოკოს. თურქმა სამხედროებმა სირიელ მიამბოხეებთან ერთად დაიკავეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მაღლობები სირიის ქალაქ ელ-ბაბის მახლობლად. ამის შესახებ თურქეთის არმიის სარდლობა ეუწყება. მისივე ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან შეტაკებისას დაიღუპა ორი თურქი ჯარისკაცი და 15 დაიჭრა. მანამდე პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა ანკარას მადლობა გადაუხადა ექსტრემისტებთან ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ძალიან საინტერესო არის, მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, გაზეთი „ქართული სიტყვა“. ეს გაზეთი 30-იან წლებში გამოდის?
არა, ეს გაზეთი გამოვიდა პირველად 23 წელს. ბატონ გოგი, ხა საოცარი სიტუაციაა, ესე იგი ტრაგიზმია, რატომ იცით? შენ ხარ 10-იან წლების მოღვაწე და 20-იან წლებში ხდება შენი რეალიზება სრული. ამ დროს შემოდის ბოლშევიზმი. ახლა როგორია ამ გზის მიტოვება? არც უფიქრია ეს არავის და გადართვა, ხო? აი ესენი, ეს ახალგაზრდობა, ეს შემოქმედებითი ინტელიგენცია ეგრეთ წოდებული, ხო? ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცა მისასვლელი გზები იპოვონ ამ ახალ რეჟიმთან. მათ ხო არიციან ჯერ? ჯერ 24 წელიც არ ყოფილა. მათ არიციან. რა სახეს მიიღებს ეს ყველაფერი? სხვა შორის მე აქ მიწერია, რომ სერგო ორჯონიკიძე დაპირებას იძლეოდა ეს მიტინგი გაიმართა დღევანდელი ხელოვნების მუზეუმის აიმ
24 წელს.
21 წელს. ნუ გეშინიათ, ქართველებო, რომ რუსული ჯარი აქ არის, ეს არ არის სახიფათო. ისინი მოსულები არიან ჩვენი ყველაზე დიდი მონოპოლარის დამოუკიდებლობის დასაცავად და ასე შემდეგ. ქართული სიტყვა შეიქმნა ზუსტად აი ამ სურვილით, რომ გამონახულიყო საერთო ენა ამ ახალ ხელისუფლებასთან. პირველ წელიწადს რედაქტორი არის მთელი რედკოლეგია მწერალთა კავშირის გარკვეული ჯგუფი და 24 წელს უკვე სათავეში უდგება ამ გაზეთს ვახტან კოტელიშ.
და რამდენი ხანი გამოდიოდა ეს გაზეთი? სულ რამდენი ნომერი გამოდიოდა?
ეს გაზეთი გამოდიოდა ერთი წელი, იმიტომ რომ დაიბეჭდა ყოფილი კომისარის, მე-11 არმიის კომისარის ვალია ბახტაძის იყო ასეთი კაცი, რომელიც იჩემებდა, რომ ის კარგად ერკვევა ხელოვნებაში, მისი წერილი და მან თითი დაუქნია პავლე ინგოროყვას კავკასიონს და აგრეთვე ქართულ სიტყვას და ორივე შეწყვიტა.
კი, და მან შეიძლება ასე ითქვას, აირჩია ორი გზა. აი ამ რენესანსული ნიჭის ადამიანმა შეიძლება ითქვას ნაკლებად პოლიტიკურად მწვავე. ეს იყო ფოლკლორი და ეს იყო ქანდაკება. არ დაგვაუჩნდეს, რომ იგი შეიძლება ითქვას ნიკოლაძის მოწაფე იყო, ხო?
კი, ბატონო.
კი. აი ამ ორ მიმართულებაზეც ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, მის ბიოგრაფიაში.
საოცარია, იცით, აი ყაზბეგზე რო წაიკითხა მის სტატიას. ალბათ ძალიან გამოცდილი თვალიც არ ჭირდება იმის დანახვას, რომ ამ ადამიანს იმდენად აქვს გათავისებული ეს ავტორი, მისი სტილისტიკა, მისი პოეტიკა, მისი წამსი, ხო? თვითონ ეს ფიგურა საერთოდ, ხო? პიროვნულადაც, ხო? რომ როგორც ჩანს, როცა ის აქანდაკებდა ყაზბეგს, ამით ხდებოდა რაღაც სინთეზირება ხელოვნების რაღაცა ორი დარგის და რაღაც ერთ მთლიანობას ღებულობდი, ხო? როდესაც მოხდა ისე, რომ ვახტან კოტეტიშვილს ბედმა არ გუნდა და ეს ძალიან კარგი იყო, ყაზბეგის დაცვა, მისი ასე ვთქვათ ნამდვილი ავტორობის ავთენტურობას რომ ეძახით ჩვენ იმის დაცვა, მან თურმე სცენაზეც კი გამოიტანა ეს ბიუსტი თავისი და ესე იგი წარმოაჩინა საზოგადოების წინაშე. ანუ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ რომარა, ესე იგი ვახტან კოტეტიშვილი, ჩვენ დღეს ესე იგი ასეთი მწერალი უბრალოდ არ გვეყოლებოდა. ტექსტები იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ავტორი ეყოლებოდა მას, ხო? რაც შეეხება აი ეს არის ზუსტად მე შემიძლია თქვა ქანდაკება.
თავარი, დიახ.
მაგრამ აი დათო ანდრიაძესთან ერთხელ ვისაუბრე და ესე იგი ბატონმა დათომაც ის შესანიშნავი ექსპერტია ხელოვნების და მან თქვა რომ ესე იგი შესანიშნავი ცოდნა არის გამჟღავნებული სიღრმისეული ამ კუთხითაც, აი ქანდაკების ისტორია, ფერწერის ისტორია და სხვათა შორის ჩვენს აი ამ წერილებში, რომელსაც ჩვენ თავი მოუყარეთ, იქ არის ისეთი პროგნოზები გამოთქმული ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ჩემო ბატონო, ელენე ახვლედიანის, იაკობ ნიკოლაძის მწუხარე საქართველო, რომელიც ასე რომ მე მგონი არსად არ შემცდარა ის თავის შეფასებებში და ამ პროგნოზირებაში.
მაგრამ ძირითადად მაინც ბოლოს აირჩია ფოლკლორი, ხო? მეთანხმებით ექსპედიციები ფოლკლორი.
ეს იყო, შეიძლება მე ვცდები მოგონგი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ის იყო თავშესაფარი.
თავშესაფარი.
შეიძლება მე ვცდები.
ალბათ.
იმიტომ რომ იფიქრა რომ ჯერთამასისადაც მიუწევდა გული ამ მასალისკენ. ეს იყო ხალასი მასალა, უძირფასესი, მაგრამ იფიქრა რომ ალბათ აქ მაინც დამაყენებდა, მაგრამ არ გამოდგას.
სამწუხაროდ წესით ეს ფოლკლორი აპოლიტიკურად ითვლებოდა, ხო?
პირიქით ხალხური იყო და ისინი ხო სულ ხალხით აპელირებდნენ, ხალხო. სახელი და ხალხის მწერი და ასე.
ხო, როდის დაიწყო ტრაგედია? რამდენად მოულოდნელი იყო მისი ოჯახისთვის, მისი ნაცნობებით, რომ ქალიშვილი ავად ყავდა, ხო?
შუათანა გოგონა.
აი, რამდენად მოულოდნელი იყო მისთვის ეს თავდასხმა?
იცით რა არის ახლა საბჭოთა რეჟიმის მორალზე საუბარი, ცოტა უხერხულია. ნამდვილად უხერხულია და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი თაობის ბევრი ადამიანი სხვანაირად მსჯელობს. აი, ცუდად ნუ გამიგებთ, ბატონო გოგი, მე ბედნიერი ვარ, რომ მე არასდროს ასე არ მეფიქრია. ამიტომ ესე იგი მიმაჩნია, რომ მათი მისამართით, ესე იგი მორალზე საუბარი, ცოტა უხერხულია, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, სამი შვილით ქრივი კაცის დაპატიმრება და მოკლა. Ну ეს მე მგონი არ ჯდება, მე მგონი არანაირ ნორმებში. თუმცა უარესებიც აქვს ალბათ, თუ რუსეთს გავეხსენებთ გაკეთებული, ხო? ესე იგი, საბაბი რა იყო? საბაბი იყო ის, რომ ლიტერატურის ინსტიტუტში, სადაც ამჟამად ახლა მეც მუშაობ, იქ უნდა გახსნილიყო ფოლკლორის განყოფილება და დაინიშნა ასეთი კაცი იყო მიხეილ ჩიქოვანი, ახალგაზრდა კაცი იყო, როგორც ჩანს ის სადუმციკლოთ არისო დაკავშირებული ამ ახალ რეჟიმთან, ნამდვილად არისო, ისე არ ხდებოდა დანიშნა მოგეხსენებათ კარგად და მან დაწერა განცხადება, ეს განცხადება არის აქ, ეს პირველად ნანა კოტეტიშვილმა გამოაქვეყნა ვახტანგის ძმისშვილმა და ის ითხოვს რომ ესე იგი მე ჯობია მარტოვი მუშაო, იმიტომ რომ იქ მაინც ვერ ვაკეთებ იმას რაც მინდა, ნუ რაღაც ტექნიკური აი ეს პროტესტის გამჟღავნება, ხო, აი ესეთი რაღაც პიროვნული რაღაცა საწყისის, ეს ხო მათთვის იყო სრულიად მიუღებელი. მაგრამ მე იცით რაზე მწყდება გული, რაღაც სენტიმენტები წამოვა, რომ მე ვიყავი მიხეილ ჩიქოვანის სტუდენტი. და რა თქმა უნდა, მე წარმოშობით სოხუმიდან ვარ და უნივერსიტეტი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ხო? მე წარმოდგენა არ მქონდა, ვინ იყო ეს კაცი.
დიახ.
წარმოდგენა.
ძალიან ბევრი წელი გავიდა იმისათვის, რომ გაეგო ქართულად.
წარმოდგენა არ მქონდა. მე არ მინდა ახლა მისი ოჯახი ალბათ არსებობს და რაღაც ზედმეტი ვთქვა, მაგრამ რო გწოდნო და ალბათ უკეთესი იქნებოდა. ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით.
კი. 27 წელსაც ბევრი არაფერი ვიცი ისის ქართულმა საზოგადოებამ სტალინის.
ფათაშორის აქ არის ციგნში დახვრეტის ოქმი, ბატონო გოგო.
დიახ, ეს ფათაშორი გამიკვირი და კი, ჩვენ გვაქვს კიდე 5 წუთი.
დახვრეტის ოქმი, რომელიც ამ წიგნში მოხდა იმის გამო, რომ ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გრანტის პროექტის ფარგლებში ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში მოიპოვეს, ესე იგი ეს ოქმი, მე ეს იქიდან მაქვს ასე ვთქვათ აღებული. უბრალოდ კარგია რომ მოესწრო და მოთავსდა ამ წიგნში.
ეს ვახუშტის ნანახი ქონდა?
ეს ოქმი,
არა.
და ამ ოქში პირდაპირ წერია, ახლა მე გაჩვენებთ ამ ოქში წერია, რომ ესე იგი, ნუ ახლა ეს როგორი იწერებოდა ბრალდებები, ეს იყო ბოდოასრული. სცენარი ქონდათ მათ. ამ სცენარის მიხედვით კეთდებოდა ყველა.
გვარები იცვლებოდა.
ხო, გვარები იცვლებოდა. რომ ესე იგი, კარლო ორაგველიძეს მაშინდელ რექტორს ყოფილს ვიღა არისო უნივერსიტეტის რექტორი, თედოღლომტიც კი იყო. ესე იგი, მათ შეუქმნიათ რაღაცა ორგანიზაცია და უნდა ჩამოაგდონეს ძვირფასი რეჟიმი და ასე შემდეგ, ხო? Ну, გასაგებია, ვინც ჩახედულია სხვა მოღვაწეების ანალოგიურ საბუთებში, ის მიხვდება, რომ ეს არის ერთი სცენარით გაკეთება. მაგრამ მე რაზე მწყდება, იცით გული ბატონო გოგი, რომ უნივერსიტეტის დერეფანში ხვდებოდნენ ვახუშტის ზოგიერთი მეცნიერები და ეუბნებოდნენ დამონათებით, რომ ანუ ასე სამ ახლა ყველა ხოვერ იქნება პროტესტანტი. აი ძალიან წდება ამას გული, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი შეთითქმული, აბსოლუტურად შეთითქმული. სხვასაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ციგნში არის ნიკო სამადაშვილის ორი წინვალე წერილი ვახტან კოდეტიშვილს და ეს ზუსტად ის ათენია, სადაც მათ ქონდათ
ექსპედიცია.
და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ნახევრად მშივრები მუშაობდნენ იქ. და თურმე ნიკო სამადაშვილმა ეს დაინახა ეს სურათი, ხო? არაფერი არ უთხრა მათ და რამდენიმე დღის მერე ფაეტონით ამოვიდა და ამოუტანა მათ სურსათი. ხო, ანუ შურები აკეთებდნენ ალბათ, შეერი ადამიანი აკეთებდა ალბათ ყოველთვის დიდ საქმეს, რა ვიცი, შეიძლება მეცდები.
დააპატიმრეს და იმ დღესვე მეორე დღეს
არა. აი ამ დახვრეტის ოქმში წერია. გვაქვს ჩვენ საბუთები, ის დააპატიმრეს 27 წლის 5 ნოემბერს და დახვრეტის 28 წლის 17 იანვარს. ანუ ეს იყო პერიოდი მისი წამების, მისი რაღაცა მისთვის უაზრო ბრალდებების წაყენების.
ოჯახმა რა იცოდა?
ოჯახს ეგონა რომ ის სოცხალია. კი, მაგრამ სადღაც არის გადასახ. ძალიან დიდხანს. ძალიან დიდხანს და მე ერთამესაც მივცემ ჩემ თავს უფლებას რომ ვთქვა რომ აი ეს უფროსი ქალიშვილი ლეილა. ეს ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც მამამ სახლიდან გასვლის წინ უბრალოდ 14 წლის გოგონას უთხრა რომ ლეილა შენი იმედი მაქვსო, აი როგორი აღმოჩნდა ეს ახალგაზრდა ქალი, რომ ამ მთელი ცხოვრება შეწირა ვახუშტის ფაქტობრივად, რომ დაგარდაიცვალა ძალიან მალე. ეხმარებოდა მამიდაც, ივლიტაც და ლელა მართლა საოცარი ქალი და ასეთი ქალების შესახებ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს.
ქალბატონო, მოდით ვაჩვენოთ ჩვენ კიდევ შეგვილ ვიდეოს.
კი ბატონო.
საშუალება გვაქვს ნახოს მაყურებელმა ეს წიგნი და უნდა კითხოთ, რა შეიძლება შეძენა წიგნების მაღაზიებში ყველგან არის.
კი ბატონო, გამომცემლობა არტანუჯმა ზვიად გამსახურდია ეს ინიციატივა არის ამ წიგნის შექმნა, ის რომ არა ეს წიგნი არ იქნებოდა ნამდვილად. მან აიღო ეს ყველაფერი თავის თავზე და მერე უკვე ესე იგი სხვების დახმარებითაც გამოიცა ეს.
კეთილი. და ჩამოთავოთ, რედაქტორები არიან ამირან არაბული, ნანა კოტეტიშვილი, თამარ ლონდარიძე და თეონა ჭანიშვილი, გარეკანის დიზაინერი და თქვენ ხართ სული და გული ამ წიგნის ნონა კუპრეიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა თქმა უნდა, რადიო მსმენელი აუცილებლად შეიძენს ამ წიგნს, მართლა ძალიან საინტერესო ეს არის ჩვენი ისტორია. ნამდვილად და უცნობი ისტორია.
უცნობი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ქალბატონ ნონას. I can wait another day. Until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love. 'Cause I know what I feel. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. Tell me so. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, 30-იანი წლების რეპრესიები ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ეპოქა. 2011 წლის თებერვალში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში გაიხსნა 30-იანი წლების საბჭოთა ტერორის სამსახველი უნიკალური გამოფენა. Unikaluri foto da dokumenturi masala iqo tsarmodgenili am gamopenas. Jim Sherekhoyashvilma mashin moamsada syujeti, romosats akhla muusmet.
ვახტანგ კოტეტიშვილი დახვრიტეს 1928 წლის 17 იანვარს სამეულის ეგრეთ წოდებული ტროიკის ხდომის გადაწყვეტილებით. დახვრეტის ოქმს ნომრით 83 ხელსაწერს ენკავედეს თანამშრომელი ვინმე მოროზოვი. ისტორიას ასევე შემორჩა დაპატიმრების ოქმი, რომლის მიხედვითაც ვახტანგ კოტეტიშვილის შესახებ აგენტურულ შეტყობინებებს სახელმწიფო უშიშროების სამმართველოს სამძებროს მეხუთე განყოფილების უფროსის მოადგილეს მღებრიშვილს აწვდიდნენ აგენტები ნერონი მოსკოვი და მიხაილოვსკი. დაპატიმრების ოქმში ასევე ვკითხულობთ.
აგენტებმა შინ სახკომს აცნობეს, რომ ის განწყობილი იყო ანტისაბჭოურად, პესიმისტურად, თითქმის ვერ ხედავდა საბჭოთა სინამდვილის პერსპექტივას. ექსპედიციებში ცოტას მუშაობს, სამაგიეროდ საჯარო გამოსვლებს აწყობს. უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ რუსთაველის ინსტიტუტის ფოლკლორის ხელმძღვანელად ახალგაზრდა სპეციალისტი ჩიქოვანი დანიშნეს, რომლის ხელმძღვანელობით მუშაობა კოტეტიშვილს არ სურს. თავის ნაწარმოებებში სოციალიზმის გამარჯვება არ სჯერა.
ვახტანგ კოტეტიშვილს როგორც პატრიოტსა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მხურვალე დამცველს ჯერ კიდევ პირველი რესპუბლიკის წლებში, როცა საბჭოთა რუსეთი საქართველოს ოკუპაციისთვის ამზადებდა ნიადაგს, გამოქვეყნებული აქვს წერილი სათაურით „რუსეთის კომუნიზმი დამარცხების გზაზე“, რომელშიც დაგმობილია კომუნისტური რუსეთის სურვილი საქართველოში საბჭოთა მთავრობის შემოღებისა. ისინი გარედან ლანძღავენ საქართველოს მენშევიკებს, მაგრამ საქართველოში ყველა კმაყოფილია მათი პოლიტიკით. დაგვანებონ თავი, უვარგის პოლიტიკას თვით ქართველი მშობელი ხალხი უარყოფს. ამისთვის სულაც არ არის საჭირო რუსული კომუნიზმი, წერდა ვახტანგ კოტეტიშვილი, რომლისთვისაც რუსული კომუნიზმი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგაც მიუღებელი დარჩა. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში ინახება ცნობილი ფოტო „ჩოხოსნები“, რომელზეც ვახტანგ კოტეტიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, პავლე ინგოროყვა და ალექსანდრე აბაშელი შავ ჩოხებში არიან გამოწყობილი. ფოტო 1924 წელს არის გადაღებული, აჯანყება სისხლშია ჩახშობილი, ქუჩები სავსეა ტყავის ქურთუკიანი კომისრებით, ქვეყანა წითელ ფერს მიაქვს. ამათ კი შავი ჩოხები აცვიათ. ამ შავს გლოვის ფერს ვახტანგი არც შემდგომ წლებში მოიშორებს, რასაც ვახტანგ კოტეტიშვილი შვილიშვილის გუგა კოტეტიშვილის თქმით ანგარიშ წორების საბაბად გამოიყენებენ კიდეც ბოლშევიკები.
მიზეზი როგორც ვიცით, მიზეზი კი არა, უბრალოდ საბაბი რასე მოკლედ დაიბარეს, რადო გიკეთია, შავი ბაფთით დადიოდა, მუდმივად ეკეთა შავი დიდი ბაფთა და შავი ბაფთით საქართველოს გლოვო, ხო? და რაზეც გოიცოდა რომ ეხა იქ აღარ გამოუშვებდნენ ალბათ, და აბა წითელიო რას ლენინს ეკეთა, წითელი ბაფთა ის ხარო ვარ კლოუნიო.
არქივში ასევე შემორჩენილია ვახტანგ კოტეტიშვილის დაპატიმრების დღეს 1927 წელს ჩატარებული ჩხრეკის ოქმი, რომლის მიხედვითაც ვახტანგ კოტეტიშვილს პირადი ჩხრეკის დროს აღმოაჩნდა პასპორტი, ბინოკლი, ხანჯალი, სათუთუნე, ბეჭდები და გაცვეთილი პორტფელი. ჩხრეკას ესწრებოდნენ ვახტანგ კოტეტიშვილის ქალიშვილები, რომელთაგანაც ერთი სასიკვდილოდ იყო დაავადებული. ვახტანგ კოტეტიშვილის ძმისშვილი ნანა კოტეტიშვილი იხსენებს.
ითხოვა რომ შვილი მიკვდება 13 წლის გოგონა და დამასაბლავებინეთ ბავშვი, იმიტომ რომ დედა არ ახავდა, დედა ადრე გარდაეცვალა, ვახუშტის დაბადებას გადაახვა დედა, ამიტომ ვახუშტიც ესე უბლად 15 წლის დამლე ილამ გაზარდა. არაო, არა, უარი უთხრეს რა თქმა უნდა და ასეთი მძიმე გულით წავიდა დასაბლავებას. 4-5 კაცი მეყვებოდა, ესეც არ აკრძალული იყო. ჩვენ ტრის შვილები
ნანა კოტეტიშვილი ერთ-ერთი რედაქტორია არტანუჯის მიერ გამოცემული წერილების კრებულისა, რომლიდანაც კარგად ჩანს ვახტანგ კოტეტიშვილის როგორც სამაგალითო განსწავლულობა და ნიჭიერება, ასევე ინტერესთა ფართო დიაპაზონი.
და ყველა სფეროში, რომელშიაც ხდებოდა მუშაობა, ყველაში იყო ფუძემდებელი, იყო პირველი, ესეისტი იყო, ფოლკლორისტის მამამთავარია, ესე იგი მაგისგან იწყება ყველაფერი. უნივერსიტეტში შექმნა კათედრა, პირველი ლექციები, პირველი ექსპედიცია. ტრადიციები პირველი, ყველაფერში პირველი იყო. პარალელურად დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, ხატავდა, ძერწავდა, ხელოვანი იყო, ხელოვნების ისტორიას კითხულობდა, იყო უამრავი საზოგადოების წევრი. არ დაიჯერეთ, რომ ერთ ადამიანმა 44 წლამდე მოასწრო ამდენი. და სხვათაშორის მე შემხვედრიან ლექტორები, რომლებიც მხოლოდ ერთ ლექციას დასწრებიან და რომელთაც მთელი ცხოვრება დღემდე მოხუცებულებს ახსოვდათ, როგორი იყო გარეგნობითაც ლამაზე.
ვახტან კოტეტიშვილის ლექციებიდან მიღებული შთაბეჭდილება წერილობით აქვს გადმოცემული ცნობილ ფოლკლორისტ ელენე ვირსალაძეს, რომლის მოგონების ფრაგმენტი ჩართული აქვს ვახუშტი კოტეტიშვილის თავის ავტობიოგრაფიულ რომანში „ჩემი წუთი სოფელი“.
ვინც დასწრებია 1927 წლის ოქტომბერში ვახტანგ კოტეტიშვილის შესავალ ლექციას, რომელიც მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ფოლკლორის კურსი დაიწყო, მას მუდამ ემახსოვრება მგზნებარე ტემპერამენტით, ფართე ერუდიციით და მაღალი პოეტური გემოვნებით აღბეჭდილი მისი სიტყვა, რომელმაც სწრაფად დაიპყრო და დაიმორჩილა მრავალრიცხოვანი და მაღალკვალიფიციური აუდიტორია. უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აუდიტორია გაჭედილი იყო ხალხით. ყველასთვის ცხადი გახდა, რომ იმ დღიდან ქართული კულტურის დიდმა და მნიშვნელოვანმა უბანმა, ქართულმა ხალხურმა სიტყვიერებამ კვლავ პოვა თავისი სანდო პატრონი და ჭირისუფალი.
ელენე ვირსალაძის ამ სიტყვებს იზიარებს ცნობილი ფოლკლორისტი და მწერალი ეთერ თათარაიძე, რომელმაც მეუღლესთან, ასევე ცნობილ ფოლკლორისტ ამირან არაბულთან ერთად ვახტანგ კოტეტიშვილის 120 წლისთავზე განახორციელა პროექტი ვახტანგ კოტეტიშვილის ნაკვალევზე, რომლის ფარგლებშიც გაიმეორეს დიდი მეცნიერის მიერ 1934 წელს ატენის ხეობაში სტუდენტებთან ერთად მოწყობილი ფოლკლორული ექსპედიციის გზა.
ის მართლაც იყო უზარმაზარი დიაპაზონის მეცნიერი და ამავე დროს იმ დროისთვის სრულიად ფუძისჩამყრელი, ერთ-ერთი ფუძისჩამყრელი ფოლკლორული კვლევების. პირველი ადამიანი, ვინც პირველად გაიყვანა ფოლკლორულ ექსპედიციებში თავისი სტუდენტები. და ეს არის უნიკალური მისი სვლა და იმ დროისთვის უნიკალური მასალის უნივერსიტეტის შემოკრება და სწავლება იმისი, როგორ უნდა მოუფრთხილდეს ადამიანი და სტუდენტი, რომელიც მომავალში მისი კოლეგა გახდება, როგორ უნდა იცოდეს ყველა იმ ნიმუშის მოფრთხილება, ყველა იმ ფრაზის მოფრთხილება, რომელიც მისი სამშობლოსთვის არის ძალიან დიდი კულტურა და ღირებულება.
ეთერ თათარაიძის თქმით, ფოლკლორისტების მსგავსად ვახტანგ კოტეტიშვილს თავიანთი პროფესიის საამაყო წარმომადგენლად მიიჩნევენ ქართველი მწერლები და ლიტერატურის ისტორიკოსები, სოციოლოგები, ხელოვნების თეორეტიკოსები, მოქანდაკეები და ჟურნალისტები. არტანუჯის მიერ გამოცემული წერილების კრებულის შემდგენლის ნანა კუპრეიშვილის თქმით, თუ ვინმეზე ითქმის რენესანსული ტიპის მოღვაწე, პირველ რიგში ითქმის ვახტანგ კოტეტიშვილზე, რომლის მასშტაბი კარგად ჩანს კრებულიდან.
ეს არის ლიტერატურის კრიტიკოსი, ესთეტიკოსი, ეს არის ხელოვნებათმცოდნე და ეს არის საზოგადო მოღვაწე. ამიტომაც შესაბამისად წიგნში წერილები დაიყო ორ ჯგუფად. პირველი ჯგუფი არის ლიტერატურა, კრიტიკა, ხელოვნება და მეორე ჯგუფი გახლავთ სწორედ საზოგადოება და პოლიტიკა. ყველგან პრინციპულია ეს ადამიანი, ეხება საქმე ლიტერატურას თუ ეხება საქმე საზოგადოებას და საზოგადოებრივი მოწყობის საკითხებს, ყველგან პრინციპული და მართალია. და რაც თავარია, მისი ეს პოზიცია გამყარებული არის ენციკლოპედიური ცოდნით.
ამგვარი ცოდნითა და პრინციპულობით არის გამყარებული ჟურნალ განათლებაში 1915 წელს გამოქვეყნებული წერილი, რომელშიც 22 წლის ვახტანგ კოტეტიშვილი არგუმენტირებულად ასაბუთებს მცირე ერებისადმი ალექსანდრე პუშკინის დიდი რუსი პოეტის იმპერიალისტურ დამოკიდებულებას. ავტორი აღშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ როგორც პუშკინი, ისე ლერმონტოვი და მათი წყალობით თითქმის მთელი რუსეთი კავკასიელებს მიიჩნევენ ველურ, სისხლის მსმელ კაციჭამიებად, რომლებსაც ერთი სული აქვთ სიცოცხლეს გამოასალმონ ნებისმიერი მგზავრი. ფრაგმენტი წერილიდან.
ხოლოდ შიშველ ფაქტს ჩასცქერიან და იმას კი აღარ იღებენ ხედველობაში, თუ რა პირობებში ხდებოდა და ხდება ყველა ეს. რა იყო მიზეზი ამგვარი ველურობის გამომწვევი? თუ კავკასიელთა მყუდრო ცხოვრებას შეარყევენ, რომ დაიმორჩილონ, მოსპონ, ეს არაფერი. თუ ეცდებიან ცეცხლითა და მახვილით ამოაგდონ აქაური ტომთა კულტურა, თავისებური ზნე, ჩვეულებანი და სხვა, ეს კულტურულია, კარგია. ხოლო თუ სცადე შენი თავის დაცვა, შენი კერის დარაჯობა, შენი ერის ქომაგობა, ეს ველურობაა, უკულტურობაა.
ნანა კუპრეიშვილის თქმით, ვახტანგ კოტეტიშვილი თავისი განათლებით, მსოფლმხედველობითა ხედველობითა და პოლიტიკური მრწამსით სრულიად მიუღებელი იყო საბჭოთა რეჟიმისათვის.
ევროპული ტიპის მოღვაწე იყო თვითონ, ხოლო ბოლშევიკებს უნდათ პრორუსული ორიენტაცია ცალსახად. ეს ძალიან მალე გამოიკეთა. გარდა ამისა, ის იყო სოციალისტ ფედერალისტური პარტიის წევრი და ეს პარტია იმედოვნებდა, რომ შესაძლებელი იყო როგორც სოციალური, ასევე ეროვნული საკითხების თანაბრად მოგვარება და თქვენ კარგად იცით, მარქსიზმა კლასობრივი ბრძოლის იდეა წამოაყენა წინაპლანზე, ასე რომ რომელ პარალელურ გადაწყვეტებზე შეიძლება და საერთოდ საუბარი. ანუ ეს იყო იდეოლოგიურად მიუღებელი ადამიანი. გარდა ამისა, ის იყო შესანიშნავი ლექტორი, რომელიც აი ესე უხეშად რო ვთქვა, პრაქტიკულად ართმევდა სტუდენტებს სხვა ასე ვთქვა საბჭოთა ახალგამომწვარ პროფესორას და დოცენტებს. რა თქმა უნდა, ის ყველას უშლიდა ხელს.
ვახტანგ კოტეტიშვილმა თავისი სიცოცხლის არასრულ 45 წელიწადში წარმოუდგენლად ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო. ისწავლა როგორც პეტერბურგის ფსიქონევროლოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიურ, ასევე ტარტუს უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. დაამთავრა სამხატვრო აკადემია და ყველა სფეროს, რომელშიც საქმიანობდა, მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია. თუმცა როგორც ეთერ თათარაიძე მიიჩნევს, ნიჭიერებასთან ერთად ვახტანგ კოტეტიშვილის პიროვნების ფორმირებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა ოჯახმა.
ის იზრდებოდა ფანტასტიურ ოჯახში, ფანტასტიური დედის ხელში და მამის ხელში. მამა ილია, როცა ჯვარს და ზარს გლეჯდნენ, მამა დავით, მამა ილია პირდაპირ ადის იქ და ამას ებრძვის ხმამაღლა, როცა ვერავინ ხმას ვერ იღებს და ის იყო ამ მამის შვილი, მანიცოდა ვისი შვილია და არ შეიძლებოდა რომ სხვანაირი შვილი იმ სახლში გაზრდილიყო. მართლა გაგიკვირდება ადამიანს, მე ეგეთ ადამიანებზე არა ვარ ესე ти рагаце рагаці сулелебіс молапараке, маграм мінда втква, ро іс іго уфліс начукарі ჩვენი ქვეყნისთვის.
ამით ვასრულებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მოვისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა უნიკალურ გამოფენას. გამოფენა მოეწყო 2011 წლის თებერვალში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. საბჭოთა ტერორის ამსახველი უნიკალური გამოფენა იყო ეს. დღეს ჩვენ წარმოგიდგინეთ ვახტანგ კოტეტიშვილის წერილების კრებული, რომელიც გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა.